Kita ada di Cengkareng, tepatnya di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lagi malam-malam tuh, udah sekitar jam 23:30 lah ya. Nah, seorang petugas security lagi patroli di parkiran. Muter-muter kan tuh. Dan dia nyadar, ada satu mobil Suzuki Grand Vitara yang udah beberapa hari terakhir diparkir di tempat yang sama. Ya dia bingung dong, yang punya mobil kemana nih? Masa ditinggalin gitu aja di bandara? Pas dia deketin, mulai tuh kecium bau-bau gak enak dari arah bagasi. Dan setelah mobil itu digeledah, ternyata ada mayat seorang laki-laki yang udah mulai membusuk di dalam bagasi mobil itu.
Aduh, serem banget.
Halo, selamat datang di podcast Indonesia True Crime. Di sini kita bakal nge-breakdown real cases based on dokumen pengadilan dan laporan kepolisian. Bersama gue, Sashi, dan Bepe.
Halo.
Kita bakal nganterin kalian ke cerita-cerita kejahatan di sekitar kita. Lo pernah gak sih punya temen yang lo suka nih ngebantuin dia? Terus tahu-tahu malah dia yang lebih sukses dari lo. Misalkan, lo yang ngajarin dia di kelas, tapi malahan dia yang dapat nilai lebih tinggi dari lo.
Oh, gue pernah. Pernah itu ya? Pas gue sekolah. Tapi kayak gue bingung sih, kenapa ya dia lebih pintar dari gue? Malah gue yang ngajarin. Mungkin gue terlewat sombong kali.
Nah, cerita hari ini sebenarnya ada hubungannya lah sama ngebantuin orang, tapi ternyata orang yang dibantuin malah jadi lebih sukses gitu. Ceritanya adalah tentang dua wira swasta. Yang satu udah mapan, yang satu masih muda gitu lah ya. Tapi yang muda ini malah jauh lebih sukses dari mentornya dia. Dan inilah yang membuat mentornya kesal gitu. Iri dengki. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kita ada di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, tahun 2013. Kenalin Dedi, tapi dia dipanggil Buaya. Ini nama panggilan dari teman-temannya kali ya.
Bang Buaya gitu.
Iya. Nah, Buaya ini dia adalah seorang wira swasta, tapi nggak dijelasin sih usahanya tuh apa. Suatu malam sekitar jam 8, Buaya ini ketemu sama temennya, namanya Iwan. Dia bilang, gue lagi ada masalah nih sama Imam. Setelah usaha dia maju, dia gak mau bantu-bantu gue gitu. Padahal dulu pas usahanya masih belum jadi apa-apa, gue yang ngebantuin dia.
Ibaratnya, lu gak ada apa-apanya kalau gak ada gue gitu ya.
Iya.
Tapi lu yang belagu sekarang.
Si Imam kayak kacang lupa kulit gitu lah ya. Nah, si Buaya sampai tahu gitu, dia bilang, sekarang si Imam udah sukses, uang di rekeningnya udah 500-600 juta lah. Dan Buaya ini langsung ngajak Iwan buat dalam tanda kutip ngerjain Imam. Si Iwan bingung dong, ngerjain apa nih maksudnya? Dan Buaya bilang, nanti kita jerat lehernya, terus kita palakin. Kalau udah dapet uangnya, nanti kita bagi dua lah. Mau gak? Iwan ini tuh gak kenal sama Imam sebenarnya. Jadi dia nanya dulu, emang orangnya kayak gimana sih? Dan Buaya cuma bilang kayak gini, orangnya besar tapi masih muda. Dan Iwan bilang, ya udahlah nanti gue pikir-pikir dulu ya.
Emang si Imam ini umurnya berapaan sih?
Gak dikasih tahu sih, tapi dia sih manggil Buaya ini pakai Pak.
Oh, jauh tuh kayaknya.
Iya, kayaknya cukup jauh. Nah, beberapa hari kemudian, Buaya ngirim SMS ke Iwan. Gimana, jadi mau ikut gak? Dan Iwan baru ngebales tuh 2 hari setelahnya. Dia nelpon Buaya dan bilang kalau dia mau ikut ngerjain Imam. Dan Buaya bilang, oke, nanti akan dikasih tahu teknisnya. Keesokan harinya, Buaya menghubungi Imam. Pura-pura menawarkan barang milik Iwan. Dan Imam ini tertarik. Tapi ini tuh, dia bilangnya Iwan tuh ada lelang barang gitu. Jadi ada beberapa barang. Dan Imam nanya dong, emang barangnya ada apa aja? Tapi si Buaya kan bohong ya, jadi dia bilang, saya nggak tahu, nanti kita lihat aja lah bareng-bareng. Saya juga belum lihat. Dan beberapa hari kemudian, Buaya memperkenalkan Imam dengan Iwan. Tapi udah tuh, pertemuannya singkat doang. Mereka juga belum ngeliat barang kan. Barulah besoknya Buaya dan Iwan ketemuan buat membahas rencana menjerat lehernya Imam ini.
Dijerat tuh gimana, dicekek?
Iya, tapi pakai kabel kawat gitu. Nah, si Buaya bilang kayak gini, nanti kita pura-pura aja, kita bilang aja ke Imam kita mau lihat barang di Pulau Gadung. Nanti saya dijemput Imam, terus nanti saya nyetir tuh. Saya bakal jemput kamu, dan pas udah sampai di Pulau Gadung, kita cari tempat yang agak sepi, kita parkir di sana, kita jerat leher dia, dan kita palakin. Gitu.
Set.
Dimintain pin ATM segala macam gitulah ya.
Gila.
Beberapa minggu kemudian, sekitar jam 11 pagi, Buaya dan Iwan ketemuanlah sama Imam dengan modus mau ngeliat barang. Mereka udah sampai tuh di Pulau Gadung sesuai dengan rencananya. Begitu mobilnya berhenti, Iwan langsung tuh menjerat leher Imam pakai kawat bekas rem. Jadi emang
gila.
Tebel ya.
Itu bukan kawat yang Anda bayangkan sebagai kawat ya?
Iya.
Itu besi.
Besi ya. Nah, Imam tercekik dong dan dia berteriak kesakitan sambil berontak. Si Buaya bilang kayak gini, udah Mam, kamu tenang aja. Kamu gak akan dimatiin kalau kamu ngikutin omongan kita. Kamu jangan ngelawan deh. Kalau kamu nurut, nanti gak bakal dimatiin. Pokoknya dia berusaha meyakinkan Imam gitu. Dan akhirnya Imam bilang, iya Pak. Tapi kemudian Imam tiba-tiba berontak gitu. Dia membuka dan menendang pintu mobil sambil teriak-teriak minta tolong. Karena itu Buaya langsung gerak cepat, dia langsung menarik pintunya biar kembali tertutup dan mulutnya Imam ditutup pakai lakban. Di dalam mobil tuh gue udah gak bisa bayangin ya sebenernya ini kayak gimana, tapi intinya si Imam ini tangan dan kakinya diikat dengan lakban dan tali rafia. Mulutnya juga di lakban tuh kenceng-kenceng dan Buaya ngambil dompetnya Imam. Abis itu si Iwan disuruh memindahkan Imam ke bagasi biar gak kelihatan orang. Tapi mindahinnya itu dari dalam mobil, jadi
dilempar
ya,
gitu.
Iya, seperti dilempar ya.
Iya.
Dan gue juga udah nggak bisa bayangin juga ini Iwan.
Dia berguling di atas itunya ya.
Iya, berguling di atasnya. Si Iwan segede apa juga gue nggak bisa bayangin, karena kan Imam katanya besar ya.
Iya.
Tapi intinya mereka berhasil lah memindahkan Imam ke bagasi, dan sepanjang perjalanan tuh lehernya Imam masih dijerat sama Iwan. Buaya kembali tuh menyetir mobilnya menuju arah tol Rawasari. Sebelum masuk tol tuh, si Buaya bentak-bentak Imam minta dikasih pin ATM gitu kan. Dan Imamnya ngasih tahu. Ini juga prosesnya kayaknya cukup lama karena Buaya tuh gak percaya kalau pin ATM-nya tuh beneran. Tapi akhirnya udah, setelah Imam ngasih tahu, mereka memutuskan buat percaya aja. Mereka jalanlah tuh ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Tapi Imamnya tuh masih berontak, nendang-nendang jok, terus berusaha ngedorong Iwan. Sampai Iwan akhirnya bilang, jangan ngelawan. Dan dia mengencangkan jeratan kawatnya. Nah, kaki Imam yang awalnya gerak-gerak nendang-nendang itu diem dong. Dan pas menyadari ini, Iwan melepaskan kawatnya. Dia bilang ke Buaya, Bay, kayaknya Pak Imam udah mati nih, kok gak bergerak ya? Si Buaya nyuruh Iwan memastikan, beneran gak sih ini udah mati si Imam? Dan Iwan ngecek tuh segala macam dan ternyata emang Imam beneran udah meninggal. Si Iwan panik dong, wah gimana nih Pak? Pak Imam udah jadi mayat. Si Buaya gak menjawab tuh. Sekitar jam 1:30 siang, Buaya membawa mobil masuk ke area parkir Terminal 1C di Bandara Soekarno-Hatta. Scene awal tadi itu kan. Dan setelah diparkir mobilnya, Buaya ngasih handphone Imam ke Iwan dan Iwan disuruh turun aja lah. Terus si Buaya mengambil dompetnya Imam dan mematikan mesin mobil. Setelah itu, Buaya dan Iwan meninggalkan mayat Imam di bagasi mobil.
Ini di Soekarno-Hatta nih?
Iya, di Soekarno-Hatta. Dan mereka naik taksi ke WTC Mangga 2. Sampai di sana, dompetnya Iwan dibuang ke kali yang ada dekat sana. Terus handphonenya juga dibuang ke tempat sampah. Tapi ATM-nya masih dipegang tuh. Jadi Iwan pun mengambil uang sebesar 10 juta dari rekening Iwan. Terus mereka masuk ke toko emas dan beli emas sebanyak 40 juta. Semuanya dibagi jadi dua. Terus habis puas mereka berpisah. Nah, kita kembalilah ke scene di awal tadi.
Tapi sama kalau misalnya mereka ngambil ATM, itu ketahuan loh.
Iya makanya.
Iya itu ketahuan loh.
Kayaknya itu sih akhirnya kenapa setelahnya, setelah mayat imam ditemukan bisa langsung nge-track mereka sih.
Iya iya iya. Kayak kemana nih debitnya? Iya. Diambil di mana? Ya kan? Mm-mm. Untungnya ATM itu maksimal 20 juta apa sehari.
Oh iya.
Jadi gak bisa diambil semua uangnya.
Iya makanya dia tadi 10 juta doang ya. Mm-mm. Terus sisanya dipakai buat beli-beli.
Iya. Udah gitu beli emas pakai debit lagi. Ah udah ketahuan. Emas itu kan harus dicatat ya. Orang debitnya siapa yang pakai, yang sertifikat emasnya siapa ya.
Iya. Nah makanya akhirnya Buaya dan Iwan berhasil ditangkap polisi. Dan mereka dijatuhkan hukuman penjara. Awalnya 17 tahun. Tapi setelah naik banding dan kasasi segala macam, mereka akhirnya dipenjara seumur hidup.
Hmm. Karena pembunuhan ya?
Iya, pembunuhan sangat berencana lagi kan ini.
Niatnya bukan ngebunuh ya awalnya padahal.
Iya, teknisnya bukan teknis ngebunuh ya padahal.
Teknisnya mau melorotin si, mau dikerjain aja itu si imam.
Nah, gimana nih menurut kalian tentang cerita kali ini? Boleh dong tulis di kolom komentar atau di question box Spotify ya. Kalau kalian suka dengerin cerita-cerita kayak gini, jangan lupa juga buat subscribe dan follow podcast Indonesia True Crime di Spotify dan Noise. Jangan lupa juga kasih kita rating bintang 5 ya. Nah, kalau kalian punya teman yang kira-kira sukalah sama cerita-cerita perampokan, pembunuhan, atau cerita-cerita kriminalitas lainnya, boleh banget nih langsung share podcast Indonesia True Crime ke teman-teman kalian. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!